Posloucháte podcast pro soudobé dějiny.
Dekolonizace. Téma, které čím dál víc proniká do českého prostředí. Na otázky spojené s návratem muzejních sbírek, odstraňováním soch nebo proměnou zobrazování a vyprávění etnických menšin dnes reaguje široká česká společnost. Jaké jsou odborné a populární představy o tom, co je dekolonizace? Jaký politický podtext mohou tyto debaty nést? A co mohou vypovědět o naladění v současné české společnosti? Hosty epizody jsou socioložka z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Andrea Průchová-Hrůzová a historik z Ústavu asijských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Náprstkova muzea Ondřej Crhák. Příjemný a zajímavý poslech vám přeje Anna Kuchařová. Začněme z kraje trochu obecně. Čemu se věnují postkoloniální studia a jakou roli v nich hraje téma dekolonizace, pane Crháku?
To jejich zaměření, ono se různě měnilo. Jo? Vlastně v průběhu 20. století, když byste řekla třeba postkolonialismus v 60. nebo na začátku 70. let, jo? Tak by vám asi jako tehdejší odborníci odpověděli, že se věnují jako tomu vývoji v těch bývalých koloniích, jo? Vlastně v těch nově vzniklých samostatných státech. Ale vlastně posléze v druhé půlce 70. letech a 80. let se to začalo přetáčet vlastně do bádání jako těch vztahů koloniálních, protože mezi těma metropolema a těmi koloniemi. Postupně se to začalo nabírat třeba ten pohled, že už se ty dějiny třeba nevykládají z pohledu těch kolonizátorů, ale z pohledu těch kolonizovaných. A samozřejmě pak už, když už doba šla dál, tak se tam začalo uplatňovat víc jako interdisciplinárních přístupů. Jo. Je tam témat jako třeba gender studies, jo, a tak dále, jo, že to těch věcí opravdu hodně. Ale primárně se vlastně věnují právě rozkrývání těch vztahů jako těch kolonizátorů k těm kolonizovaným a obráceně. A právě přinášení toho opačného pohledu na tu problematiku.
A jakou roli v tom hraje to téma dekolonizace? Bylo odjakživa součástí těch postkoloniálních studií, nebo to je v tom výzkumu fenomén v posledních letech?
No, ono se tomu tak začalo jako slangově říkat. Jo. Vlastně v podstatě všemu, co se točí okolo postkoloniálních studií, tak se často jako značí, že se provádí dekolonizace něčeho. Ale obecně tak z začátku samozřejmě ta politická dekolonizace, jo, tam se hrála velkou roli, jo, a pak ta dekolonizace myšlenková. Teď v tom jako je docela silná, jo, protože jak se pohybujeme vlastně na úrovni těch různých jako toho intelektuálního přemýšlení o těch tématech, jo, vlastně těch přístupů diskurzivních a tak, tak je potřeba, že ty myšlenky tím jako nějakým způsobem revidovat, jo, protože celý to vědění o tom jako vzešlo z toho koloniálního systému a my teďka tu dekolonizaci vlastně provádíme, jo, nebo se snažíme to, jak jsem říkal, jako revidovat právě tím, že se na to díváme z té jiné strany, jo, z jiného úhlu pohledu, rozkrýváme ty věci, jak jako vznikaly právě. A...
Já bych možná k tomu doplnila jako sociologickou perspektivu, kdy vlastně spíš ten můj výzkum právě vychází z nějakého jako zájmu jako o studium společnosti a nějakých politických procesů a dynamik. Tak myslím si, že to, co právě kolega poznamenal na závěr, právě to nějaký vztah, jako kritický vztah a sebereflexe vůči vlastnímu poznání a vědění, který vlastně jako my hodně a v sociologii právě zdůrazňujeme ten termín jako koloniality, sobě jako nějaké myšlenkové dominance, toho vlastně vytváření nějakých hegemonických rámců, které jsou vlastně dominantní a které jsou uznávány jako ty správné, ty, které jsou vlastně jako nějakým způsobem nesou hodnoty, ať už jsou to třeba hodnoty pravdy nebo nějaké společenské a kulturní prestiže. Takže vlastně pro nás ta kolonialita je spojená nejenom vlastně s nějakou fyzickou a kulturní opresí, ale také právě s nějakým vytvářením nějakých zavedených a pak těžko nabouratelných rámců vědění a poznání a společenské hodnoty. A zároveň tady existuje nějaké hnutí jako takové, které můžeme nazývat dekolonizačním hnutím a které je třeba spojené právě s tím samotným názvem Decolonize This Place, dekolonizujte toto místo, což je vlastně hnutí, které vzniklo v roce 2016-2017 ve Spojených státech amerických, což je jako vlastně zajímavé hnutí tím, že je vlastně zrozené v tom digitálním prostoru. A díky tomu právě taky, to myslím, že se k tomu dostaneme.
Určitě.
A právě má ten globální potenciál nebo možnost vlastně s nějakým způsobem šířit a afikovat ty další regiony.
Vy jste tedy zmínila, že těch úrovní, kterých se dekolonizace dotýká, je opravdu spousta. Každopádně, když se řekne kolonialismus nebo kolonizátoři, člověk si asi jako první vybaví světové velmoci, Ameriku, Británii, Francii. Jak se tedy toto téma nebo tato témata dotýkají českého prostředí? Proč je podle akademiků a aktivistů důležité se dekolonizaci věnovat v tom našem kontextu?
To je vlastně jako téma výzkumu, který my momentálně provádíme a který je podpořený právě grantovou agenturou České republiky a jehož řešitelskými institucemi je tady Ústav soudobých dějin a Fakulta sociálních věd. A my vlastně jsme se touhletou otázkou zabývali nebo zabýváme třetím rokem v nějakém, jako můžeme říct, jako dvojím poli, a to poli nějakého expertního vědění, kdy se právě potkáváme s akademiky, akademičkami, novináři, novinářkami, historiky, historičkami, lidmi, kteří vlastně pracují v muzeích a v galeriích, jsou umělci, umělkyně, kurátoři, kurátorky a to téma nějakým způsobem zpracovávají a prezentují v českém kontextu a ptáme se jich, proč je důležité, a pak nás vlastně ještě ale o něco více zajímá takzvaný populární diskurs, kdy my vlastně studujeme diskuze na internetu, zejména na facebookových skupinách a potom komentáře, které se objevují u běžných článků, které vlastně jsou v online médiích, které jsou veřejně dostupné a přístupné všem zdarma, a vlastně pod těmi články, které se právě věnují, můžeme říct, dekolonizaci právě v tom nejširším slova smyslu, že můžou třeba referovat o tom, že dochází k přejmenování nějakých veřejných prostranství, nebo dochází k návratu nějakých sbírek, nebo dochází právě k nějakým ekonomickým reparacím a tak dále. A my vlastně studujeme to, jakým způsobem na to česká veřejnost, ta odborná, i ta vlastně široká reaguje. A tam není jako jednoduchá odpověď vlastně, proč je to téma, jak se dotýká českého prostředí. Dotýká se ho prostě proto, protože se o něm začíná mluvit.
Ta moje původní otázka byla spíš o tom přístupu těch akademiků k tomu tématu. Jaký je jejich cíl, nebo jak by se o té dekolonizaci mělo mluvit? Protože je to kontroverzní téma, které vyvolává spoustu reakcí. Když se mluví o české účasti na kolonialismu, tak často zaznívá, my jsme nikoho nekolonizovali, my jsme ty oběti, vy jste to i zmiňovala, kolonizovaní nacisty, Sovětským svazem. Na to ale zaznívá pak protiargument, ať už okrajové zapojení českých zemí do atlantického obchodu s otroky v 16. století, nebo, a to mi přijde zajímavá myšlenka, připojení podkarpatské Rusy k Československu. V tomto kontextu těch různých argumentů, které jdou proti sobě, mě vlastně zajímá, jaká je ambice té akademické debaty, protože jsem pochopila, že asi to není úplně o omlouvání se, ale nějakém hledání a analyzování těch vztahů mezi kolonizátory a kolonizovanými.
Moje jakoby zkušenost tomhle je formovaná samozřejmě v tom, že pracuju v paměťové instituci, která prostě pracuje s veřejností. Jo, takže já, když pracuju s kolonialismem, tak celý vlastně ten postkoloniální obrat, jo, tak já ho vlastně chápu, takže on to přesně není to o tom omlouvání se, je to spíš o směrem tady k nám dovnitř, jo, o tom uvědomění si těch vazeb, jo, který byly na ten okolní svět dřív a co ty vazby vlastně v nás tady zanechaly. Pro mě to prakticky znamená, že když děláme výstavy nebo píšu o těch tématech, je jako částečně v lidech nabourat jako jejich dosavadní nahlížení na jiný kultury vlastně mimo ten náš jako evropský rámec. Jo, protože to je přesně tato oblast, ve které panuje jako řada stereotypů vytvořených právě v tom koloniálním období. Jo, často, že lidi přijdou, ptají se třeba na Afriku, tak mají představu, že tam jako žijí jako společnosti, které v podstatě nemají kulturu, a se pak hrozně překvapení, kolik toho vlastně tam je, jo, vlastně ať už jako hmotně nebo duchovně vlastně na tom celém africkém kontinentu. Jo, taky je pro ně dost překvapení, že to není jenom jednolitá masa ta Afrika, jo, že vlastně je potřeba jí trošku jako rozbít. Tak to je jakoby ten cíl. Ono je to samozřejmě vždycky trošku problém, jo, a ona asi ta kontroverze vzniká jako právě v tom, jak jste naznačila, že si říká, ano, ale my jsme neměli kolonie, protože my to téma totiž vnímáme jenom jako čistě z hlediska těch politických dějin, jo, že se prostě říká, no tak my jsme neměli kolonie, oni měli ty další státy, a nebo prostě pak třeba někdo hodí ten protiargument, no ale jako Češi jako chtěli ty kolonie, jenom je nemohli mít, jo, třeba v roce 1918 a takhle. Ale to je spíš, bych řekl, to je jako trošku jako špička, jo, toho problému, že jako důležitý se právě podívat na ty myšlenkové transfery, které tady přišly, jo, v tom 19. století, a možná je taky dobrý se zeptat jako třeba, proč Češi ty kolonie jako chtěli, jo. A tam je pak ta odpověď, jo, že je vidět, jak se snažili být součástí toho evropského civilizačního jako klubu, jo, že tak budeme mít taky ty kolonie, tak jsme taky ten civilizovaný stát, patříme teda jako mezi ty velký velmoce. A ono tohleto se samozřejmě jako line jako v různých problémech, jo, třeba i co se týče cestovatelů, jo, Emil Holub byl takhle vnímaný, jo, českou společností 19. století, kdy se prostě chápala jako chápali jeho expedice ve smyslu, tak podívejte se, my Češi jsme schopni tady vygenerovat někoho takhle jako skvělého, úspěšného, který taky jde do těch kolonií, tak jako patříme mezi ty vyspělé evropské národy. A to je jako třeba právě ten moment, jako i proč se tady zabývat jako tím postkolonialismem nebo kolonialismem, že jako my si musíme přiznat, že jsme jako součástí jako nějaký evropský myšlenkový rodiny a ta myšlenková rodina vyplývá jako z koloniální minulosti. Jo, vlastně vědecký výdobytky, myšlenkový, jako kulturní, ekonomický výhody, který vlastně Evropa má, jako plynou z toho období kolonialismu. A jako asi je dobrý si to uvědomovat a umět se s tím nějakým způsobem vypořádat, jo, byť jako není nutný se jakože vyloženě třeba omlouvat za nějaký konkrétní činy, protože my jsme na ní zase tak jako neparticipovali, ale užívali jsme těch výhod. Ještě jako taková poslední poznámka je, že my vlastně jako společnost česká, my jsme si jako spoustu věcí tady jako neprobrali, víme o nich a držíme je tak jako pod kličkou, jo, vlastně neřešíme tady to, že ta společnost je jako často xenofobní, jo, že má strach jako z toho neznámého a že často jako sklouzává prostě k rasismu, jo, ale neřešíme to. Prostě víme o tom všichni, ale jako jsme tak jako potichu, občas se to zmíní, jo, pak to samozřejmě vyvolá jako ostrý diskuze na internetu, jo, to asi víc jako řekne Andrea, ale neřešíme to a to si myslím, že je tak jako dobrý moment, jako kdy ty postkoloniální studia můžou pomoct třeba tu diskuzi otevřít a některým lidem jako ukázat, jak ty jejich vlastně myšlenky vznikly, jak jim jako doputovaly, jo, a že třeba se jedná opravdu o něco, co vzniklo v 19. století ve Velké Británii jako ospravedlnění, jako dobývání jako cizích států a vytváření prostě té koloniální závislosti a ten člověk to používá v 21. století.
Vlastně to, co Ondřej tady o čem mluví, tak vlastně jsou témata, která se nám právě ukazovala v těch našich expertních rozhovorech, kdy mám pocit, že pro odborníky a odbornice jakoby to vyplývá z našeho výzkumu. Dekolonizace a postkoloniální studia a zájem o ně nabízí právě zrcadlo pro kritickou sebereflexi a hlubší uvědomění se sebe sama a odbourání nějakých stereotypů a větší otevření se jako nějaké rasové, sociální spravedlnosti, empatie a solidarity. A na druhé straně, co je vlastně tím důvodem pro tu širší veřejnost a ne pro tu odbornou, tak je právě ten motiv jako té dvojité viktimizace, který je jakoby strašně důležitý a strašně silný, protože výrazné skupině ve společnosti, která diskutuje na internetu, tak vlastně není ve společnosti dobře. Nemají pocit, že jsou vyslyšeni, že mají dostatek jako politické reprezentace, že vlastně jsou jejich názory a hodnoty a postoje nějakým způsobem a tady těmi dominantními v české společnosti. A tak vlastně naopak vnímají to téma postkoloniálních studií dvojím způsobem, buď za A, že se sami vlastně nějakým způsobem přebílají tu roli těch kolonizovaných subjektů a vlastně mluví o nějaké nucené malosti, která je dána české společnosti, která neměla historicky možnost se rozvíjet, protože byla vždycky součástí v 19. 20. století, o kterých hlavně diskutují uživatelé, uživatelky, které sledujeme, tak vlastně byla vždycky součástí nějakých širších politických, jo, regionálních celků. A vlastně, když vlastně aplikují tady ten motiv toho kolonizovaného subjektu, Čechů a Češek jako kolonizovaných subjektů a velkými mocnostmi, tak to vlastně aplikují přesně i do současnosti. Zase tam funguje ten transfer a vlastně artikulují jako silnou kontrapozici vůči tomu být součástí nějakého širšího evropského bloku a vlastně chtějí se emancipovat, chtějí dojít nějaké národní artikulace, emancipace, nějaké vlastně své bytnosti a tím pádem to taky znamená, že se o to více začnou vymezovat právě vůči tomu jinému a cizímu. Takže vlastně ta pozice toho subjektu kolonizovaného vlastně vede k tomu, že se jakoby nějakým způsobem radikalizuje to v uvozovkách vlastní a ten dualismus my a oni se ještě nějakým způsobem znásobuje. Ta viktimizace druhá, ta oběť té současné historie, té transformační historie, a kdy vlastně to často vede jako k formulování nějakých silných zase protizápadních postojů, jo, které potom jako vlastně jsou s tím spojené právě jako s odmítáním jako participace na veškerých jako západních myšlenkových trendech, kulturních trendech, ať už se tady třeba bavíme o nějaké nové vlně emancipačních hnutí, jako je feministické současné hnutí, právě dekolonizační hnutí a další. Takže tady vidíme jako, že tohle hledání se oběti v moderních i současných dějinách tady funguje jako silně.
Tam je to hrozně zajímavý vlastně ta frustrace jako z hlediska třeba užití jako jazyka i nějakého diskurzu, protože pak tyhle uživatelé, uživatelky na internetu často píšou, že teď jsme my ta kolonie Západu. Jo, že prostě oni pokračují v té sebe viktimizaci. Jo, Evropské unie, Brusel, jo, pak když je to teda hodně tak kolonie Spojených států, jo, většinou to jako takhle jako pokračuje, nebo jsme kolonie Německa, pak ty lidi zase vytáhnou starý dobrý česko-německý spor z 19. století, jo, ale tam je strašně zajímavý moment jako tý neustálý sebeviktimizace v těch dějinách. Jo, a u spoustu lidí si myslím, že je to vlastně strašně pohodlná pozice, že protože se celý ten dějný příběh stavíte do pozice oběti, tak vlastně nemusíte vyvozovat zodpovědnost ze svého vlastního jednání, jo, nebo nemusíte reflektovat svoji jako minulost, jo, kriticky, a můžete žít dál v těch romantických představách, které jsou vlastně jako hrozně pohodlný.
S tím bych souhlasila, a já vlastně pracovně jako pro sebe ten středoevropský a český diskurs o dekolonizaci od toho západního jako původně imperiálního rozlišuju v tom, že tomu západnímu imperiálnímu říkám reparativní a u nás používám slovo repetitivní. Jakoby, že se jako znovu a znovu stáváme obětí, která vlastně jako již je sebrána schopnost jednat, a tím pádem přesně tak tady nejsou důsledky těch našich činů, protože my jsme byli pasivizováni, tím pádem jsme nemohli konat a vlastně v tom tak jakoby pro mě ta repetice je vlastně nejenom v té pozici oběti, ale vlastně ti diskutující, které jako my studujeme a sledujeme ty jejich komentáře, tak vlastně právě mluví i o tom, že ta zkušenost právě té jako nějaké totality historické a toho bytí oběti nějakých větších jako systémů nebo režimů celků, tak vlastně vede k tomu, my to jako pracovně nazýváme radar na totalitu, kterým jako se uživatelé ohání a uživatelky a říkají, my poznám, protože my máme tu zkušenost druhé poloviny 20. století, tak my vlastně poznáme, když přichází nová silná ideologie, my ji umíme rozpoznat, naše jako historická zkušenost a paměť je toho schopná, a my vidíme, že přichází nějaké nové dogma, nějaká nová ideologie, což má být právě ideologie spojená s dekolonizací, s nějakým novým způsobem jako kritické historické imaginace a sociální imaginace, a vlastně to oni považují jako za součást nějaké nové ideologie, do které ale zároveň jako začne vplývat současný feminismus, současné environmentální hnutí, a vlastně se z toho stává nějaký progresivní, někdo by mohl říct až takzvaný vogue balíček a nějakých ideologických rámců, které vlastně jsou odmítány z nějakých jako konzervativních, nacionálně orientovaných a i liberálních pozic.
Na tom tématu je zajímavé, že nepolarizuje jen tu laickou veřejnost, ale i akademickou obec, ve které je mnoho odpůrců tohoto přístupu. S čím konkrétně se potýkají studenti a akademici, kteří téma dekolonizace prosazují? Co slýchají od svých kolegů, kteří s nimi nesouhlasí, pane Crháku?
Ono to je jako podobný těm diskuzím na internetu, kde teda samozřejmě je nějaký háf jako tý anonymity, jo, tak je to trošku drsnější, ale ta akademická diskuze, byť je třeba obsahově stejná, tak je kultivovanější navenek, jo. Ale taky, jo, jsem, že jako typický jako přirovnání, že jsme marxisti. Byť je zajímavý, že ti lidi, kteří vás jako nálepkou, tak sami jako používají jako co se týče metodologie dost věcí z marxismu. I jako já jsem vlastně většinu svého studia strávil na Ústavu světových dějin na Filozofické fakultě tady v Praze. A všiml jsem si vlastně toho, že tam, jak se samozřejmě katedra obrodila, jo, během 90. let, tak tam přišla generace lidí, která se jako bojí jakýchkoliv, jako, nebo nebojí, prostě odmítá jako metodický přístupy, protože mají jako strach z toho, že jim to připomíná tu ideologii před rokem 89, jako tu povinnou složku té jejich práce, jo, kterou se tam museli nasazovat. Takže radši jako tvoří jako konzervativní dějiny. A samozřejmě někteří z nich, jo, se kterými já se dostávám jako do toho ideového střetu, tak jsou často opravdu velmi konzervativní, jo, že jako obdivujou prostě třeba to impérium, jo, britský, jo, že prostě ty kolonie obdivujou jako tu Evropu takhle. A nechtějí si jakoby taky nechat narušit ten svět, jo, když jim prostě právě ti woke levičáci začnou jako nabourávat to, že ta Evropa nebyla tak jako skvělá, nebo ty Spojené státy nejsou tak skvělý v té minulosti, jo, a oni v tom cítí jakoby ten přesně jakoby to spojito s tím režimem před tím rokem 89. Tam je pak ještě zajímavý moment, co se asi taky objevuje i v těch jako veřejných diskuzích, je, že jsme ne jako obviňováni, ale si říkají, no a vy děláte něco, co je jako módní. Jo, že prostě, že teď to děláte tu dekolonizaci, protože to je móda prostě a pak už to móda nebude, tak to dělat nebudete, jo, nebo že, ale to je, jako je trošku jako úsměvný, jo, protože jako ten postkolonialismus jako začal jako v 80. letech, jo, to je jako úplně jako to přes 40 let, jo, že to móda už jako není, jo, a úplně, takže to je jako nějaký kontinuum, jo, a když jsem se bavil s kolegyněmi a s kolegy, kteří to dělají, třeba dlouho, ještě díl než já to téma, tak jako jim to přišlo jako úsměvný, že třeba teďka nikoho to téma jako vzrušuje, když jako napíšou nějaký článek, když o tom psali už jako před 10 lety a tehdy to nikoho nezajímalo. Jo, že prostě, jo, třeba Tomáš Winter vydal Pamy na Vltavě, myslím, v roce 2009. Jo, jakože a udělal k tomu výstavu. Jo, a ty řešil tam právě jako vizualitu, jako exotiku, jo, a právě tím pohodem postkoloniálních studií tady jako směrem do střední Evropy ve výstavnictví jako 19. století a nejenom 19. století a obecně umění a tak. A tehdy to nikoho nezrušovalo, jo. Tehdy mu někdo řekl, že je marxista. Jo.
A no a to zároveň souvisí právě i s tím, co nám říkali jako experti a expertky v těch našich rozhovorech, proč se zabývají dekolonizací, tak vlastně tam často zaznívalo, tam bylo vidět právě generačně, že jsme mluvili s mladší, se starší skupinou a vlastně tam jsme mluvili určitě s lidmi, kteří se právě jako tématu ve svých oborech věnují už třeba právě od 90. let. A tam vlastně jako je vidět, jako, že ty jejich zájmy nebo ty důvody, proč se často k tomu tématu, proč se tomu tématu rozhodli věnovat, byly hodně osobní. Jo? Že tam měli prostě nějakou hodně specifickou třeba rodinnou zkušenost, pocházeli z multikulturního prostředí, prostě nějakým způsobem studovali v zahraničí, na něco zajímavého jako narazili, pro ně neznámého začali se té jako perspektivě věnovat, která byla jako absolutně minoritní, nevyvolávala vlastně žádnou diskuzi v té akademické obci, na to, aby pronikla někam do médií. Jo. A vlastně vidíme, že pak, když mluvíme s těmi, kteří tomu se tématu věnují třeba posledních několik let, protože jsou v určité fázi své třeba profesní nebo aktivistické kariéry, tak v tu chvíli ale vidíme, že to, jakým způsobem získávají informace o tom tématu, je prostě, jsou v zásadě jako sociální sítě, digitální komunikace a vlastně, jak jsem tady na začátku mluvila, jenom jsem řekla, že vlastně existuje i jako hnutí, které se tak profiluje přes dekolonizace, decolonize displays, tak to jsou vlastně skutečně stejně jako třeba Black Lives Matter, to jsou hnutí, které jsou digitálně jako zrozená, která mají jako původ v digitálním prostředí, když reagují na fyzickou realitu, fyzickou zkušenost a nějakou sociální spravedlnost v rámci ní, tak ale vlastně umožňují jako instantní způsob dozvídání se a komunikace informací, které ať už pocházejí z akademické sféry nebo z té aktivistické sféry. A vlastně tady vidíme, že jako to téma tím, jak je nějakým způsobem díky digitální komunikaci globalizované, je instantní, může vlastně mnohem silněji, má nějaký silnější komunikační náboj, a protože prostě se šíří nejenom textem, ale zároveň obrazem, pohyblivým obrazem. Vidíme tam prostě nějakou komunikaci, která je afektivní, která je zjednodušená a která je zásadně rychlá. Tak jako v tu chvíli to samozřejmě akceleruje i ten náš zájem o to téma, možnost se vyjádřit, dozvědět, sami jako participovat, sdílet, nějakým způsobem komentovat. A tady to bylo jako hodně silně vidět, takže jako vlastně to téma se stává prostě tématem, které jako prostupuje ten veřejný prostor, i když u nás jako rozhodně ještě pořád se nemůžeme bavit o nějaké jako celé české české společnosti, ale vidíme, že jako lidé jsou vůči němu začínají být citliví, začínají vůči němu zaujímat nějaké jako postoje, ve kterých se vzájemně potvrzují. To téma je důležité proto, protože už je natolik silné, abychom si přes něj definovali vlastní občanské postoje a vlastní paměťovou zkušenost minulosti, a to už jako svědčí o jeho významu.
Ono, jak tady padlo to získávání informací, jo, o tom tématu, tak ono by bylo jako strašně asi zajímavý a i důležitý podívat se na roli jako samotných médií, jo, protože to vlastně ty reakce jsou často jako důsledkem na to, jak o tom ty média jakoby komunikují a předávají ty informace sem. Jo, že když se podíváte, jako na, kdybyste si udělali vlastně rešerši článků, zpráv, jo, na tom, k tomuhle tématu, ať už jako vyloženě dekolonizace, Black Lives Matter, jo, navracení muzejních předmětů a takhle, tak ono to se vždycky přijde jako jednou za čas, že jako ty noviny sem hodí jako prostě granát v této podobě, který jako exploduje, a ještě samozřejmě, že jo, tak oni jedou na clickbaity, že jo, tak ty titulky prostě tomu odpovídají, jo, vyvolávají ty silné emoce, které pak pokračují dál v těch diskuzích. A ještě, že jo, tak je se taky potřeba podívat, jak ty noviny samotný k tomu přistupují, že většina z nich k tomu má jako silně konzervativní přístup. Jo. Hmm. Že když se, jo, jak já hodně sleduju tu muzejní problematiku, tak přesně to navracení předmětů je jako pro ně i pro ty novináře jako absolutní jako pomalu no-go zóna, jo, jakože tam jako až jako posměšně jako říkají, no, že ještě v západních muzeích pak nic jako nebude, jo, a jako dál to jako posílají tím způsobem. Takže i ta laická a i ta veřejnost té akademické obci má takovýhle informace a takovouhle emoci už předanou jako od jako v podstatě těch novinářů.
Existuje platforma, na které by se studenti a akademici k tomuto tématu potkávali, nebo reflektujete mezi sebou nějak tu rétoriku, kterou k tomuto tématu volit v tom veřejném prostoru nebo i v tom mediálním prostoru?
Ono v podstatě my se spolu bavíme jako jednotlivci mezi sebou, jo? Že vlastně ta skupina jako neexistuje jako entita, že by spolu vedla nějaké další diskuze a uvažovala na strategii, co dál. Jo? Já jako samozřejmě jako s kolegyněmi a kolegy, kteří tohle téma jako dělají, tak jako se o tom bavím, jo, vedeme jako diskuze, jak těm věcem přistupovat, ale neformulujeme nějakou vyloženě strategii komunikační, jako to ne, jo, že každý to tak řešíme jako po svým návaznosti na to, v jakém prostředí se pohybujeme.
My jsme se vlastně na to i ptali v těch expertních rozhovorech a tam docela panovala shoda mezi respondenty a respondentkami na tom, že vlastně je potřeba nejdřív vykomunikovat uvnitř samotné jako odborné obce to téma, že je potřeba hledat nějakou shodu na tom vlastně, o co usilujeme a jakým způsobem učíme jako světové dějiny a jakým způsobem jsou nastavená jako kurikula už na základních a středních školách. A vlastně to byl nějaký jako společenské téma nebo společné téma toho, jak to udělat společenským tématem, že možná právě se bavit o kurikulu, o to, co jakým způsobem právě rozšiřovat tu imaginaci, bavit se i o literatuře, výuce literatury a nějakých jako narrativů, příběhů a stereotypů, právě vykreslování druhých kultur a jejich zástupců a zástupkyň. Teď to bylo vlastně něco společného, že tady vlastně jedna z respondentek to nazvala jako pro mě symptomaticky ostrůvky dekolonizace.
Jak teď budete pracovat s těmi výsledky vašeho výzkumu, jak budete dál pokračovat v tom výzkumu, co vás čeká?
Tak my jsme v třetím roce toho grantového projektu, což je poslední rok. My jsme ukončili sběr těch expertních rozhovorů, o kterých jsem tu mluvila, a dál analyzujeme naše diskuze, kdy abychom si představili, jako kolik to je vlastně, jako kolik to je těch komentářů, kterými my se zabýváme, tak třeba na jednu studii vychází až 2500 komentářů, které se prostě procházejí a kódují se. Taky používáme i softwarovou analýzu, používáme prostě, ale zejména používáme kvalitativní metody, kdy prostě skutečně procházíme a kódujeme ten obsah sami, kódujeme vlastně textový i obrazový obsah. No a jak my s tím vlastně chceme veřejně pracovat, tak vycházejí články nebo začínají vycházet články v zahraničí, z čehož máme radost a což jsme slíbili. Tím velkým výstupem zahraničním je potom kolektivní monografie mezinárodní, kdy teda naštěstí už víme, že určitě vyjde. Na konci roku 2024 letošního roku bychom ji měli posílat do Palgrave Macmillan. Já jsem získala kolegy a kolegyně ze Slovenska, Polska, Rumunska, Bulharska a Maďarska, Chorvatska, kdy my se vlastně budeme zabývat tím, jestli právě ta téma dekolonizace a antirasismu, jak je na veřejnosti komentované ve vztahu právě k moderním dějinám a současným dějinám, jestli podobně ta diskuze vlastně a ta mobilizace a polarizace společnosti probíhá i ve střední a jihovýchodní Evropě. Vypadá to, že tam jsou nějaké podobné vzorce, takže se o nich vlastně budeme bavit. Oni taky zkoumají v prostředí internetu a taky se zajímají o témata právě dekolonizace a antirasismu. Takže to je to vlastně ta velká kniha, která vyjde v Palgrave Macmillan příští rok. Ale do toho českého prostředí my se letos budeme snažit vstupovat právě účastí na veřejných diskuzích, kdy 21. března my ve spolupráci s Akademií výtvarných umění a s platformou Artichok TV budeme se podílet na celodenním programu, který bude probíhat v nových prostorách Avu Large, kde naše kolegyně zahraničí z Polska, z Rumunska a z Maďarska přijíždějí a budeme společně debatovat a vlastně tohle téma, o kterém se tady dneska bavíme v kontextu jejich národní zkušenosti, protože pro nás, ten náš tým, tady je to i vidět, jsem ráda, že právě jsme se potkali tady s Ondřejem, protože vlastně to téma opravdu skutečně prochází tak jako, nebo se dá o něm diskutovat právě celospolečensky a hlavně mezioborově, protože já jako rozhodně nejsem historička, jsem socioložka a kulturoložka, takže vlastně je právě zajímavé vidět, když se ta diskuze právě vede nejenom na straně historie, ale právě na straně jako společenských věd a pak do toho určitě i vstupuje právě umělecká a kulturní scéna, která zase jako pracuje s jinou dynamikou, s jiným publikem, s jiným způsobem vizualizace a reprezentace toho tématu a může nám pomáhat ho nějak ještě zase dál posouvat a ale jako jinak diskutovat.
Já moc děkuju. Tak hosty dnešní epizody byla Andrea Průchová-Hrůzová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a Ondřej Crhák z Náprostkova muzea a z Ústavu asijských studií na Filozofické fakultě. Moc děkuji, že jste si na nás udělali čas.
Poslouchali jste podcast Pro soudobé dějiny. Tento a další díly najdete na všech sociálních sítích Ústavu pro soudobé dějiny nebo na platformě Spotify.